Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
У мінскім метро з'явіўся самы ветлівы міліцыянт.
Маладый чалавек, я вас попрошу камеру включить.
Почему?
Без моего согласия запрещена съемка. Потому что здесь установлены изначально по правилам пользования мінскім метрополітэнам.
Гомельскія ідэолагі забаранілі тэатральную афішу з-за змрочнасці.
Запретили, это сказано очень жестко. Они не одобрили. И, наверное, у них есть на это основание.
Кому потребна на Евробачене белорусская мова?
Наконец-то уже поняли наши все эти братья восточные, что не надо петь на своем языке. Ты сразу отрезаешь всю аудиторию Европы.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Некалькі тыдняў таму у сацыяльных сетках з'явілася відэа, на якім бачна, як міліцыянт збівае ў метрапалітэне сталага чалавека з кійком да яго сабаку.
Па словах відавочцаў, міліцыянт выганяў мужчыну, бо бамбажы не маюць права знаходзіцца ў метро. Аднак нейкая жанчына заступілася за бяздомнага. Яна дапамагла яму падняцца і выйсці з пераходу.
Яшчэ раней у сеціва патрапіла відэа, як міліцыянты цягнулі па падлозе ў метро сляпога жабрака, а мінакі спрабавалі дапамагчы інваліду і адбіць яго ад міліцыі.
Аднак далёка не все правоохранники в нашей стране агрессивно ставятся до людей. Как высветлил наш корреспондент, есть сярод милициантов и ветливые люди. Протягивая Яуген Волошин.
Па сеціве разышоўся пазітыўны відэазапіс, на якім сяржант з управлення ўнутраных справ па ахове сталічнага метро разбіраецца з шумнай кампаніяй. Мяркуючы па ўсім, міліцыянер заподозрыў, што маладыя людзі выпіваюць на сходах у падземку і просіць іх сысці. У адказ хлопцы пачынаюць спрашацца, а адзін з іх здымае тое, што адбываецца, на відэа.
Маладый чалавек, я вас попрошу камеру включить.
Почему?
Без моего согласия запрещена съемка.
А почему у вас разрешено, вон там действительно перекозим?
Потому что здесь установлено изначально по правилам пользования мінскім метрополітэнам разрешена съемка, здесь запрещена съемка.
Ситуация начинает распаливаться. Милиционер интеллигентно пропоновывает компании разыстись по домах, а яны на гэта образились. Тады супрацовник милиции назвал артикул административного кодексу, поводле якога ён мог бы молодых людей затрымать.
Это вы сейчас определили, что я могу его применить или что?
Я думаю, что да.
Вы думаете или вы определили? Да?
Я определил.
Как?
Ну,
у вас просто объятия непонятные, вы, может быть, чувствуете результат.
У гутарку вклинивается еще один хлопец с компанией. Окей, мы зразумели претензии, мы соступим. У конце виды отбывается досыть добразышливое развитание, и компания сыходит из метрополитена. Хоть скончится все могло и затриманиями, и штрафами до 8 базовых величинев, у найгоршем выпадку сутками за хулиганство. Поводины молодого сержанта сдавалось бы абсолютно нормальные и адекватные, але для Беларуси они выглядают незвычайно. Частей милиционеры из Минской подземки трапляют у скандальные, а не у позитивные истории. Летась у верасні на станцыі Уручча людзі ў форме цягнулі па падлозе сляпога жабрака. Гэта шакавала многіх пасажыраў, хоць як потым высветлілася, пакрыўджаны мужчына таксама быў далёка не анёлам. Сёлета 28 красавіка студэнтка медуніверсітэта выклала ў інтэрнэт відэа, на якім малады міліцыянер робіць падножку яшчэ аднаму жабраку і наносіць удары па яго сабаку. Інцыдэнт здарыўся на станцыі метро Пятроўшчына. ГУС Мінгарвыканкама прокоментовала ситуацию таким ключи, что их супрацовник был вымушен провести силовый прием. Минул час. Звертаемся в ОУС по ахове Минского метрополитена. Те скончена проверка по их супрацовнику. Те он по-ранейшему працуе.
Да, работает. Ну, я пока проверка за насколько проводится, а результаты проверки мне пока неизвестны.
Сдавалася примитивная проверка, до речи, проводится уже тягом 2,5 тыдняў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці давяраюць яны айчыннай міліцыі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, коли ласка, ти доверяете, вы милиции?
Нет. Ну, я считаю, что они подвластны высшим стоящим органам своим. Ну, то есть мнение учитывается, исходя из того, что им с центрального аппарата, скажем так, дают указания. Получается, что собственного мнения у них нет, и доверять этим людям я не вижу смысла.
Нет, графисты расписали ролеты. Я бывший учитель, там дети играли, все они рассказали, кто, что, как кличка, в каком классе учится, в какой школе. Я пишу заявление в милицию, приходит ответ, и установлено. Ну и так далее. Таких примеров можно привести много.
Наверное, да. По крайней мере, не пришлось сталкиваться, поэтому я не знаю точно, доверяю или нет. Но думаю, что они заслуживают доверия, потому что все как бы у нас порядочные. И если даже где-то обратиться, подскажут, ответят, как бы думаю, что да.
Ты доверяете, вы милиции?
Ну так на 70%. Мне кажется, ее слишком много, и в большей степени они занимаются немножко не тем, чем должны были заниматься. Ну, как бы патрулируют 3 человека, по сути, через каждые там 15 минут ходят. Ну, этого не нужно. Как бы деньги налогоплательщиков тратятся, мне кажется, не туда.
Я не могу сказать, потому что я так особо не сталкивалась, поэтому у меня есть какое-то общественное мнение, но это же не мое, поэтому, может, это эгоистично, типа не сталкивалась, не знаю, но вот как-то так.
Да, доверяю. Ну, в принципе, я добропорядочный гражданин, поэтому у них нет ко мне претензий, у меня к ним тоже нет.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У аўторак у Лондоне отбылося уручение международной буклеровской премии. Яна з'яўляецца одной из самых престижных узнагород у галіне літаратуры.
Нагадаю, международная буклеровская премия присуджается с 2005 года. До минулого года премия давалася один раз у 2 года письменникам, чьи книги написаны на ангельской мове або перакладзеныя на яе. Цікава, что премию уручают не только за особные романы, але и по сукупности прац.
Про тое, кто атрымал престижную літаратурную премию сёлета, даведаемся з нашага Еврофокуса.
Международную букеровскую премию за 2016 год отримали паўднёвакарэйская письменница Хан Канг за книгу Вегетарианка и ее перакладчыца на английскую Дебра Смит. У книзе распавядаецца гісторыя жанчыны, якая, убачыўшы дзіўны сон, вырашыла адмовіцца ад мяса. Такі ўчынак выклікаў агрэсіўную рэакцыю мужа, бацькі і іншых блізкіх людзей. The Guardian цытуе словы старшыні журы міжнароднага букера Бойда Тонкінга, які так кажа пра змест кнігі.
Гэта гісторыя, якая апавядаецца 3 галасамі. З 3 розных перспектываў. Яны коротко, тревожно и прыгожа распавядаюць, як звычайная жанчына адмаўляецца ад усіх звычаяў і умоўнасцяў, якія звязваюць яе з сям'ёй, домам і грамадствам. Гэтая гісторыя ў лірычным і пранізлівым стылі паказвае, як гэтая адмова паўплывала на саму гераіню і на тых, хто атачае яе. Гэта кампактная, вытанчаная і трывожная кніга надоўга затрымаецца ў свядомасці і, магчыма, нават у снах яе чытачоў.
Журы Букера называе твор дакладным, трывожным, а таксама дзіўнай сумесю прыгажосці і жаху, паведамляе The Guardian.
Гэта дзіўная гісторыя, гісторыя, якая магла б ператварыцца ў гісторыю жаху, меладраму альбо звышвыразную алегорыю, але ў яе надзвычайная вытрымка. Такт і кантроль. Сэнс гэтай прэміі ў тым, што яна дзеліцца напалам між аўтарам і перакладчыкам. І мы мяркуем, што гэтая дзіўная і бліскучая кніга размаўляе выключна ўдалым голасам на англійскай мове.
Таму арганізатары букеровскай прэміі вырашылі дзяліць галоўны прыз каля 72 тысяч долараў напалам, каб паказаць важную ролю перакладчыка ў поспеху англамоўнага выдання кнігі, напісанай першапачаткова на іншай мове. Дэбара Сміт вырашыла стаць англакарэйскай перакладчыцай 7 гадоў таму. Раней жанчына ніколі не вывучала замежную мову, але пераехала ў Карэю, каб дасягнуць свае мары. Пасля яна заснавала некамерцыйнае выданне Titled Exit Press і пераклала роман Ханг Канг «Чалавечыя ўчынкі». The Guardian цытуе словы Дэбары Сміт.
Мяне зацікавіла ў кнігах Канг тое, што яны зусім не падобныя да тых, якія пішуць у Брытаніі і ЗША, бо ў Карэі ўсе дэбютуюць з кароткімі гісторыямі.
У лонгліст міжнароднага букера трапілі 13 прэтэндэнтаў. Сярод намінантаў былі літаратары з Аўстрыі, Анголы, Бразіліі, Інданэзіі, Італіі, Кітая, Турцыі, Фінляндыі, Францыі, Паўднёвай Карэі і Японіі. 14 красавіка ў Лондоне быў абвешчаны шорт-ліст, у які патрапілі толькі 6 аўтараў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры за 2006 год Архан Памук, а таксама Жузе Эдуарду Агаулуза з Анголы, Ян Лянке з Кітая, Роберт Сіталер з Аўстрыі, Елена Ферранте з Італіі, а пераможцам стала ў выніку Ханг Канг.
До минулого года премия вручалась раз на два года письменникам, чьи книги были написаны на английской мове або перекладены на ее. С 2016 года она будет штогод присуджаться за роман або сборник оповеданий, перекладенный на английскую мову и опубликованный в Великобритании. При этом премия будет делиться помеж автором и перекладчиком. Ранее лауреатами узнагороды были Исмаил Кадар, Чинуа Ачебе, Элис Монро, Филипп Рот и иншие. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, у букеровской премии існуе немало аналогов. Так, например, у Азии есть литературная узнагорода под назвой «Азиатский букер». Его вручают письменникам с Азии, чьи оповедания были написаны альбо перекладены на ангельскую мову.
А у 2008 году у гонор 40-годия букеровской премии у Лондоне створили специальную премию «Букер Букеров». Пераможцу вызначили интернет-голосованием. Выбор складаўся з романов, якія раней перамагалі ў гэтым конкурсе.
Лепшай кнігай интернет-карыстальнікі абралі роман Саламона Руджы «Дзеці поўначы».
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Франции водители-дальнобойники заблокировали автотрассы по всей стране на знак протесту супрать працовной реформы. Удельники акции остерегаются, что их неопрацодавцы скористаются реформой и понизят ставки за свышурочную працу. А это важкий уклад у их годовый доход, прикладно по 150-200 евро что месяц. Кабинет президента Франсуа Оланда протиснул такие реформы у обыход законодавчего сходу, выкористовываючи положение Конституции. Протесты не спыняются, але Оланд застается твердым у своих намерениях. Гэты закон уступіць у сілу, я не здамся, як гэта зрабілі папярэднія ўрады. Рэформа ідзе з 2012 года, мы яе скончым. Пратэсныя акцыі ідуць у Парыжы і іншых гарадах. Прапанаваны ўрадам праект у прыватнасці спрашчае для працадаўцаў наём і звальненне супрацоўнікаў. Туск звінаваціў Джонсона ў палітычнай амнезіі за параўнанне Еўрасаюза з Гітлерам. Так прэзідэнт Еўрапейскага савета Дональд Туск зрэагаваў на заяву Барыса Джонсона, які зайшоў за грань разумнай дыскусіі. Былы мэр Лондана ў прыватнасці заявіў, што Еўрасаюз, як Гітлер і Наполеон, хоча захапіць усю Еўропу. У інтэрв'ю газеце Sunday Telegraph прагучала гэтая кантраверсійная заява. Былы прэм'ер Польшчы адзначыў, што не лічыць правільным вучыць брытанцаў, якім галасаваць на рэферэндуме за выхад з Еўрасаюза. Альбо за тое, каб застацца ў Еўрасаюзе, але не дапусціць такіх параўнанняў. Міністры замежных краін членаў НАТО прынялі Чарнагорыю ў сваё кола. Гэта адбудзецца 19 траўня. Цырымонія падпісання пройдзе ў прысутнасці 28 сябраў альянсу. Такім чынам Чарнагорыя можа стацца 29-м сябрам. У Савеце Федэрацыі і Расейскай Федэрацыі папярэдзілі, што Расія адмовіцца ад сумесных праграм з Чарнагорыяй, калі тая пойдзе ў НАТО. У адказ генеральны сакратар Йенс Столтэнберг заявіў, што ніхто, уключаючы Расію, не мае права вмешиваться в решение о приеме той или иной страны в альянс. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гобельский.
Брэсцкі тэатр «Крылы холопа» прадставіў у родным горадзе дакументальны спектакль «Чарнобыль». Пастаноўка адбылася 29 красавіка, пасля таго, як мясцовыя ідэолагі пасля трох гадоў забароны ўсё ж дазволілі выступ.
Самае цікавае, што спектакль «Чарнобыль» ўжо ацанілі за межамі Беларусі, напрыклад, у Польшчы, Даніі ды Расіі. Больш за тое, пастаноўка прайшла нават у Мінску.
Пры гэтым працуюць мясцовыя ідэолагі актыўна не толькі ў Брэсце, але ў іншых абласных гарадах. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Вымельскі моладзевы тэатр падрыхтаваў на 26 траўня для гараджан прэм'еру спектакля «Дзе адступаецца каханне» паводле п'есы «Володзіна з каханымі не расставайцеся». Дзеянне пастаноўкі адбываецца пераважна ў вар'ятні, таму тэатр вырашыў папіярыць спектакль адпаведнай афішай. На ёй нібы намаляваная заплаканая галоўная гераіня ва ўціхамірвальнай кашулі ў сценах вар'ятні. Аднак аддзел ідэалогіі гомельскага гарвыканкама гэтую афішу забараніў. Чыноўнікі патлумачылі забарону тым, што афіша занадта змрочная. Каментую кіраўніцы тэатру.
Запретілі, это сказано очень жорстка. Они не одобрили. И, наверное, у них есть на это основание. Руководители государственных учреждений должны строго следовать своим должностным инструкциям. По должностной инструкции всякое публичное размещение какой бы то ни было информации, должно согласовываться с отделом идеологии.
Рыхтавала афішу по замові театру мясцовая фотомастачка. Яна сфотографавала актрису, якая выконвае галоўную ролю ў пастаноўцы, і апрацавала выяву. Вынік атрымаўся вельмі цікавым і прывабным, на погляд рэдакцыі Еўрарадыё, абсалютна незмрочным. Цалкам верагодна, што менавіта так выглядала бы афіша фільма па п'есе «З каханымі не расставайцеся», калі б яго здымаў галівудскі рэжысёр Тім Бертон. Чыноўнікі ж прапанавалі прыбраць пацекшую туш з вачэй дзяўчыны і замяніць яе вопратку на касцюм. Артысты лічаць, што такая афіша не будзе адпавядаць зместу. Працягвае супрацоўніца тэатру.
Я ж не проста дырэктар завода какого-то стала длітейнага. У меня творчыцкі калектыў, каторыя каким-то образом они хацяць получыць признанне публікі і делаць сваю работу хорошо. Спектакль у нас получился очень мощный. Столько лет не было интереса у публики к театрам вообще, что нужно сделать какие-то, в общем, нетрадиционные шаги. Вот мы попытались сделать нетрадиционную афишу, и из этого вырос вот такой вот скандал.
Директорка театра признается, что до того, что ситуация отрымала розголос, дочинения не мая, але уже серьезно отрымала по шапце. Але что зроблено, то и зроблено, и теперь уже не шкадуя, что разгорелся скандал, усмехается женщина.
Я понимаю, что интерес есть определенный у публики, и даже тот, кто не хотел прийти в театр, он придет. Понимаю. То есть, но он сыграет на руку театру, но не мне лично. Но я готова пострадать за дело театра.
Але на гэтым гісторыя не скончылася. У тэатры падрыхтавалі новую афішу «Белы аркуш» з назвай спектакля. Аднак у рэкламнай службе палічылі, што белая афіша будзе прывабліваць вандалаў, і яе размалююць. Урэшце аўтары спектакля замянілі белы фон на чырвоны. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Цікава, што беларускія ідэолагі забараняюць тэатральныя афішы нібыта за змрочнасць, але пры гэтым спакойна гатовыя выпусціць на еўрапейскую сцэну спевака, які плануе выступіць амаль цалкам на ім.
Нагадаем, канкурсант ад Беларусі Айван доўгі час збіраўся выступіць на сёлетнім Еўрабачанні паўаголеным з жывымі ваўкамі, але еўрапейскі вяшчальны саюз забараніў беларусу такі неадназначны перформанс.
А падрабязней пра еўрапейскі музычны конкурс паразмаўляем наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка надаў спявачцы Джамалі, якая перамагла на конкурсе Еўрабачання, ганаровае званне «Народная артыстка Украіны».
Украінскі лідар назваў выступ Джамалы фантастычным і заявіў, што сваю песню яна зрабіла шчаслівымі велізарную колькасць людзей. Таксама ў хуткім часе спявачка мае стаць амбасадарам добрай волі ЮНІСЕФ ад Украіны.
А пра тое, чаму Беларусь не адпраўляе на Еўрабачанне артыстаў, якія спяваюць па-беларуску, і ці варта на гэтым конкурсе паказваць свой нацыянальны каларыт, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Вельмі гняце тое, што практычна ўсе спяваюць на англійскай мове. Па-моему, гэта вельмі нудна.
Канстатуе падчас разбору палёта ў апошняга Еўрабачання гуру расійскай музычнай журналістыкі Артемій Троіцкі. Беларусь удзельнічае ў Еўрабачанні з 2004 года, і ніхто з яе 13 прадстаўнікоў так ні разу і не спяваў па-беларуску, толькі на англійскай. Спробу вынесці беларускую песню на еўрапейскую сцэну робяць рэдкія ўдзельнікі нацыянальных адбораў. У 2016-м Белтэ радыёкампанія прапаноўвае артыстам усё ж звярнуць увагу на мову. І хоць у апошнім адборы беларускамоўных трэкаў на любы густ, у фінал трапляе толькі «Гэта зямля наві». Аднак некаторыя музыкі, сярод якіх і лідар гурта Rubble Zone Алег Джагер, наадварот радыя, што ў Еўрабачанні цяпер гучаць выключна песенныя, англійская, французская, іспанская, італьянская мовы.
Наконец-то уже поняли наши все эти братья восточные, что не надо петь на своём языке. Ты сразу отрезаешь всю аудиторию Европы. Эти все псички, пшекшко-мошко, вот это вот кому это надо? Люди сразу отворачиваются. Это всё неинтересно.
Однак, як бачым, англійская мова не надто дапамагае беларускім артыстам на Еўрабачанні. Разважае спявачка Юнеш.
Если спеть песню на белорусском языке, наверное, не поймут европейцы. Английский язык все-таки, наверное, в этом случае лучше, потому что конкурс песни, песня, нужно понимать, о чем ты поешь. Если будет хорошая песня, как пела Мария Шерифович, это было
было очень красиво, и она потрясла всю Европу, и было понятно, о чем она поет. Молитва, кажется, что это будет здорово.
Самый поспеховый белорусский удельник Евробачення Дмитрий Колдун меркуе, что спевать по-белоруску на конкурсе, коли дагэтуль ты николи гэтага не рабіў, як минимум не шыра.
В таком случае, мне кажется, исполнитель, который никогда не пел на белорусском языке, он просто изменяет себе, как исполнитель, как творческая единица, и будет ли он сам в это верить, это уже другой вопрос.
На думку Дмитрия Колдуна, с мовой органично на Евробачені будуць глядзецца только тыя артысты, якія заўсёды спяваюць по-беларуску, а не тому, что их попросили. Маша Колесникова, Еврорадио.
Мой миленький, мне скажи, ты по правде расскажи, что учора ты родил, с ним всю ночь ты проходил, пошла за им ходить, как любовницей злови, оказалось, я простуя, как родню мою корми.
Тем часом представники Италии завжди спеваюсь на Евробашене только на итальянской мове. Например, сёлета итальянка Франческа Макилин со своей песней заняла у музычном конкурсе 16 место.
До речи, Италия долгий час игноровала Евробашене. Замест его на Апенинах проводился уластный музычный конкурс Сан-Ремо. Однако в 2011 году итальянцы вернулись на Евробашене и одразу же отримали другое место.
После этого представники Италии еще тройче трапляли у топ-10 лепших выконавцев.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отримала 5-й сеянный номер на открытом чемпионате Франции. Ролан Гарос стартует 22 травня. Лёсаванне запланаванное на ближайшую пятницу. Тады Виктория доведается свою первую соперницу. Беларуска уже несколько дней находится в Париже и провела первую тренировку на французских кортах, информуя пресс-бол. Означу, что Виктория Азаренко в понеделок вернулась на 5-е место у рейтингу ВТА. Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на Ролан-Гарос уже в первом раунде квалификации. У Парижа в упартой борьбе он проиграл в трех сетах Фредерика Гайо из Италии 6-7, 7-6, 7-9. Гульня протягивалась амаль 3 часа. Отзначу, что у рейтингу ATP Игнатик займает 210 место, а его соперник 235. На этап Кубка Свету по мастацкой гимнастике, который пройдет в Минску 20-22 травня, продадено только 15% квитков. Споборництва будут организованы в новом спортивно-забавляльном комплексе «Фалькон Клаб». Организаторы кажут, что белорусские заузяторы, звучайно, набывают билеты в опошний момент, тому у них есть надея, что трибуны будут все же заполненные. У Минском этапе Кубку Свету возьмут удел только 22 команды, 8 не приедут. Причина в том, что гимнастки мусят сдавать экзамены у научальных установок своих краин. Борисовский Баты потерпел первое поражение в футбольном чемпионате Беларуси. У матче 8-го тура в Новополоцку с Нафтаном команда Александра Ямраковича соступила с ликом 2-3. Тем не менее, Баты уверенно лидирует в первенстве с 19 очками. До речи, с Нафтаном борисовчане сёлета сустракались уже тройчи и ни разу не выиграли. У полуфинале Кубка Беларуси были две ничьи – 2-2 и 0-0. У финал Баты пробился за кошт двух голов, забитых на чужом поле. 17 травня шматразовый чемпион света по муай-тай и заслуженный мастер спорту Виталь Гурков полетел в шведский Янчопинг, где отбудется сусветное першинство. Первые бои белорусские бойцы проведут уже в четверг. Чемпионат света еще до его початку дается Виталю Гуркову непросто. У соковику боец, который параллельно занимается творчей деятельностью в складе гурта «Брутто», нечаканно для многих вернулся в ринг и перемог на чемпионате Беларуси. У худким часе стало вядома, что бойца выключили со ставки у Минспорта и на его поездку в Швецию нема грошей. Белорусы у межах проекта «Народный чемпион» за личные годины собрали для Гуркова необходимую сумму. Правда, позднее стало вядома, что Федерация Муай-Тай все же нашла гроши для бойца у держбюджете. Апроч Гуркова в складе национальной сборной выступят и иншие зорки сусветного масштабу. Это найперш Андрей Кулебин, Дмитрий Варац и Дмитрий Валент. Первые бои белорусы проведут уже в наступный четверг. Чемпионат скончится 28 травня. Это были новины спорту на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Британский рокер Оззи Осборн после 33 годов шлюбу разводит сам со своей женкой. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зи-бош.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Поліція чикагського пригорода Вілміт висвітлила місцезнаходження ірландської співачки Шинет О'Коннор. Повідомляється, що співачка у безпеці, чи погрожала їй якась небезпека і з чим було зв'язане її зникнення, покуль невідомо. Американська преса відзначає, що співачка знаходилася у Вілміті опошні кілька тижнів разом з сябрами. Раніше повідомлялося, що поліція Чикаго почала пошук ірландської співачки після телефонування про її зникнення. Повідомлялося, що опошній раз О'Коннор бачили о 6-й годині раніці 15 травня, коли вона відправилася на велосипедную прогулку. Співачка набила сусветную ведомость наприкінці 80-х годов. Самой знакомитой її песней стала «Nothing Compares to You», якую написав Принц. За свою кар'єру вона записала 10 сольних альбомов. Президент України Петр Порошенко надав співачці Джамалі, яка перемогла на конкурсі Євробачення, гоноровое звання «Народная артистка України». «Гэта фантастичная перемога, ты зробила щасливыми велізарную колькасць людей», заявив Порошенко, вручаючи артистці гоноровую знагароду падчас сустрэчы. По його словах, перемога Джамалі сёння має надзвичайнае значэнне як для українського народу ў цэлым, так і для крымскіх татараў у прыватнасці. Фактычна на падтрымку України падняўся ўвесь свет, і сёння прыемна, што гэта не просто падтрымка абстрактная Украины, а подтримка Украины и Крыма, крымских татаров. Твоя песня, якая рассказывает про историю твоей бабули, ее маленькую дочку, историю твоего народа, это все так чапляет за сердце, что ты просто не можешь ни подтримать, ни проголосовать, ни стать удельником великого процессу вызволения Крыма, заявил украинский президент. Порошенко так само доручил Министерству замежных справ поставить перед ЮНИСЕФ пытание каб Сусане Джамаладиновой надали гоноровое звание амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ. Джамала со своего боку отзначила, что для ее надзвичай приємно отримати узнагороду і признання. Распався один з самых моцных союзов сусветного шоу-бізнесу. Після 33 годов шлюбу расстаются Ози и Шерон Осборн. Гэтую новину после шматдзённой шумихи у прессе подтвердила сама Шерон, якая выконвае функции менеджера своего мужа. «Так, мы не разом, але маем зносіны», распавяла жанчына у телевізійным шоу «The Talk». «Я удзячна яму за ўсе добрыя ўспаміны ў маім жыцці, за цудоўных дзяцей і працягваю любіць яго. Я разумею, што адбываецца і стараюся не чытаць і не глядзець на тое, што пішуць журналісты, каб не сыпаць соль у свежую рану». Па чутках, Шерон Осборн не змагла дараваць свайму 67-гадоваму мужу чарговую здраду. Журналісты раскапалі, што Ози Осборн захапіўся сваёй 30-гадовай цырульніцай. Таму Шерон паставіла Ози ультыматум і выгнала з агульнага дома. Нагадаем, Шерон заручылася з фронтменам Black Sabbath у 1982 годзе, у іх трое дарослых дзяцей. Іх сямейнае жыццё шырока асвятлялася ў тэлевізійным шоу «The Osbournes» у 2002-2005 годах. У 2013-м пара ўжо часова разыходзілася пасля таго, як Ози сарваўся і вернуўся да ўжывання алкаголю і наркотыкаў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
22 траўня гурт «Мутнае вока» выступіць у мінскім ТНТ-клубе, а 25 траўня гурт «Хурма» дасць канцэрт у адным з бараў сталіцы. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Беларускі гурт «Мутнае вока» выйдзе на сцэну ТНТ рок-клаба з праграмай «Свята сонца» 22 траўня. «Мутнае вока» выконвае песні на беларускай мове. Творчасць гурта ўвабрала ў сябе элементы панка, рока і не толькі. Вобраз бунтароў-рамантыкаў выдатна спалучаецца з надрыўным вакалам і металічнымі гітарнымі рыфамі. На сённяшні дзень у скарбунцы музыкаў два студыйныя альбомы і натоўпы прыхільнікаў.
Кожны павінен упасці, павінен упасці, упасці ў каханне.
25 траўня гурт «Хурма» выступіць з вялікім сольным канцэртам у сталічным пабе «Бруе».
Шырае люблю, поўнае надзей.
У красавіку гурт прэзентаваў кліп на песню «Упасці». На здымкі відэа музыкі сабралі 10 мільёнаў на адной з краўдфандынгавых платформ. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Устінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Еўразум».